Nejrozšířenější sociální síť světa Facebook se už týdny potýká s obrovskými problémy. Kvůli úniku dat desítek milionů svých uživatelů bude její zakladatel Mark Zuckerberg vypovídat tento týden před americkým kongresem. Problém chce řešit i Evropská unie. Chová se Facebook jako příslovečný velký bratr? Lze sociální síť přinutit, aby se vzdala informací o svých uživatelích? A co bychom nikdy neměli na sociálních sítích zveřejňovat? Mým dnešním hostem je podnikatel a investor v oblasti informačních technologií a také zastupitel Jihomoravského kraje zvolený za Piráty a Zelené, nestraník Jiří Hlavenka. Dobrý den.
Dobrý den.
Začnu citátem, který si půjčím od eurokomisařky pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věry Jourové z Hnutí ANO, která řekla, že nám Facebook přerostl přes hlavu. Co si o tom myslíte? Přerostl nám Facebook přes hlavu?
Já si myslím, že to je docela výstižné hodnocení. My jsme si tak trošku toho Facebooku nevšímali, co dělá, a mysleli jsme si, že vlastně je to jenom nějaký zase internetový nástroj, který třeba pomáhá lidem se zbližovat a v té komerční stránce vydělává spoustu peněz na reklamě, ale možná jsme si neuvědomili ty důsledky do sociální a politické oblasti a on si to trošku neuvědomil ani Facebook sám.
Já mám trochu pocit, když sleduju ten současný skandál, který se kolem Facebooku rozvířil zhruba v polovině března. Jenom připomínám, že to je aféra, kdy vyšlo najevo, že společnost Cambridge Analytica získala data o více než 80 milionech uživatelů Facebooku a pomocí těchto dat potom ovlivňovala jejich politické názory v amerických prezidentských volbách, dost možná i v jiných záležitostech. Řekněte mi, já mám pocit, že ten problém je dlouhodobý, ale na veřejnosti se začal řešit v momentě, kdy se zjistilo, že Facebook dokáže ovlivňovat politiku. Může to být provázáno s tím, že až v ten moment si političtí představitelé uvědomili, že to je problém, který se má řešit?
Ano, to, co Facebook dělá, to znamená, že umí velice dobře profilovat uživatele na základě jejich životních osobních postojů, zájmů, koníčků, různých nevraživostí, lásek a podobně, je známé už dlouhou dobu a konec konců na tom ten Facebook vyrostl a zbohatl. Protože vlastně reklamu, kterou prodává, tak ta reklama je díky tady tomuto velmi dobře cílená, možná lépe cílená než u nějakých ostatních internetových nebo případně i třeba televizních nástrojů. A nějak nám asi nikomu nedošlo, že vlastně toto je zneužitelné velmi dobře i pro oblast politiky. Jo, to znamená ovlivňování veřejného mínění a světonázoru. To si myslím, že je jakoby trošku vůči tomu to byli všichni takový slepí a hluší.
No, vy jste to totiž v poměrně podobném duchu komentoval nedávno na svém facebookovém profilu, když tady hovoříme o Facebooku, kdy jste napsal, že když Facebook, Google, Apple a další mnoho let zjišťují a využívají hluboké kouty našich duší, aby nám prodali lepší zubní kartáček, mobil nebo auto, je to triumf technologií v svobodné tržní společnosti. Aplaus ve stoje. Když udělají totéž, aby nám prodali lepší politickou stranu, je to na kriminál. Já jsem z toho citátu pochopila, že vám to až tak skandální vlastně nepřijde.
Já bych třeba nepoužil to slovo skandální. No to je síť, která má takovéto vlastnosti. A vlastně toto se skutečně jakoby řadu let vědělo a to, že ovlivňuje naše myšlení směrem ke koupi určitého produktu, nám skutečně jakoby nevadilo, protože jsme si říkali, takhle přece svět jakoby volného trhu komerce funguje a je to tak správně. Ale jakmile ten Facebook začal být využitý k tomu, že změní naše myšlení nebo posune naše myšlení směrem ke uvozovkách koupí nějaké politické strany, tak nám to vadit začalo a já vlastně spíše než skandální bych to s tom spatřoval jako určitou licoměrnost.
No a jak dlouho to Facebook podle vás dělá? My si toho vlastně všímáme zhruba poslední rok, ale netrvá to mnohem déle?
Já bych možná z toho teď malinko vyvinil ten Facebook. Facebook je v podstatě nástroj, který tu profilaci dělá. To dělá samozřejmě od začátku, dělá to stále lépe a lépe. A on vlastně tento nástroj dá na talíři komukoliv dalšímu, kdo si jej koupí. Takže jo, Facebook sám vlastně nemění názory lidí. Facebook to nedělá vědomně nebo programově. Facebook se vlastně snaží jenom ty lidi s podobnými názory dát tak nějak na jednu kupu do skupin, kde oni spolupracují, do takových těch jakoby přátelských, když to jsou ti přátelé na dálku, kteří se nikdy neviděli, takzvaných přátelských kruhů. A jak oni si tam tak hezky jakoby notují a združují se a tím pádem jsou tam lépe zacilitelní. Takže ti, kteří to využívají, to jsou vlastně jiní. Že? Není to Facebook sám.
Dobře, ale Facebook do určité míry věděl o tom, jakým způsobem jednotlivé společnosti s těmi údaji zachází. Dokonce i věděl o tom, že zrovna Cambridge Analytica vytěžila z Facebooku data, která vytěžit neměla.
Ano, ano. Rozhodně v tomhle smyslu je zodpovědný, protože ten nástroj vytvořil a dal ho do rukou jiným, tak přinejmenším bych řekl, že je silně spolu zodpovědný. Jen jsem chtěl říct, že vlastně on sám to vlastně nedělal, že by on sám jaksi cíleně dělal kampaně, nebo tak, to není jeho posláním.
No a jak vnímáte tu reakci Facebooku na to celé?
Tak tady k tomuto vyšla už totiž ještě dříve, než si vyřinul se ten skandal z Cambridge Analytica na veřejnost, tak už o tom se rozproudila na západě docela jako intenzivní debata, kterou myslím, že rozpoutal jeden ze spoluzakladatelů prvních investorů do Facebooku, který opublikoval velmi dlouhý, naprosto jako hluboký, pronikavý článek, který měl takový příznačný titul Pojďme spravit Facebook, než ten Facebook spraví nás v uvozovkách. Jo? To znamená, než nám jaksi opraví naše mysli tím správným způsobem, opět správným v uvozovkách, takže pardon, ta diskuze se vede už poměrně dlouho. A to, co vlastně teďka se objevilo, tak je vlastně ten skandál s tím, že ta data byla pravděpodobně vlastně jakoby zneužita. Nicméně tady bych úplně nezabředával do těch podrobností, protože to, jestli to bylo protizákonné nebo protiprávně, nebo proti předpisům Facebooku, není až tak úplně podstatné, spíše je podstatné to, že jaksi je to možné v takové míře, v takovém obrovském počtu desítek a desítek milionů lidí a relativně levně dělat. To je vlastně takové to hlavní nebezpečí, že to ovlivňování se dá dělat vlastně takto masivně, takto snadno a takto levně.
Posloucháte odpovědi podnikatele investora v oblasti informačních technologií Jiřího Hlavenky. Vy jste říkal, pojďme spravit Facebook. Jak se to ale dá udělat? Nebo umíte si představit, že se to dá udělat při vší té míře informací, které Facebook se sbíral?
Ano, určitě se to udělat dá. Přinejmenším se to dá značné míře napravit. Asi se to nedá udělat asi se 100% efektem. A já si myslím, že Facebook už o tom dneska přinejmenším začíná přemýšlet. Jsou v tom zase, k tomu jsou vyjádření jeho vlastně té klíčové osoby, zakladatele a šéfa toho Marka Zuckerberga, který říkal, možná přijdeme o část zisku, ale budeme se chovat slušněji, když to trošku zase parafrázuji. To znamená, že například on už nebude vytvářet nebo takto jakoby podporovat vytváření těch takzvaných bublin, jo, neboli jakýchsi uzavřených komunit, kdy ta lidé si vlastně jenom jakoby notují ve svých názorech a jenom se v nich utvrzují a jsou vlastně jaksi dokonale izolováni od vnějšího světa a stávají se třeba s velice snadnou obětí těch různých falešných zpráv, protože jakmile to ladí s tím jejich nastavením mozku, tak oni jako jásavě křičí, to je super, to je pravda, že to jako, jestli si možná pamatujete, tak teď byl takové, jako to občas někdo zkusí, tak vypustil zprávu o tom, že EU chce zakázat krtečka, protože je to genderově nebo rasově jako nevyvážený a pustil to do některých z těchto skupin a tam všichni začali hrozně jakoby všichni hovořit jedním hlasem, jaká je ta EU hrozná, a vůbec jim to nepřišlo. Takže takhle se vlastně chovají ty bubliny a
takže
se zdá, že
vám vstupuji do řeči, takže to spravení by mělo probíhat v podstatě tím, že Facebook by vám přestal zobrazovat jenom to, co zjednodušeně řečeno chcete vidět.
Zhruba tak,
ale zkrátka všechno.
Ano, jakoby rozbije a rozvolní ty skupiny a začne vlastně do toho šířit takovéto normální názorové spektrum, poměrně široké, aby si lidé uvědomili, že vlastně ten svět je pestřejší a barvitější a začali o tom taky trochu přemýšlet.
Stačilo by to?
To je jedna věc. A druhá, ke které pravděpodobně dojde, a ono to taky vlastně souvisí i s tím opatřením, s tou nehezkou zkratkou GDPR, že vlastně lidé si budou mít v daleko větší kontrolu nad svým soukromím a nad tím, co oni dávají a poskytují dalším jaksi sběračům dat. To je jakoby druhý nástroj, který nepůjde jenom přes Facebook, ale i přes další velké sběrače dat, jako je třeba Google, jako můžou být mobilní operátoři nebo kdokoliv, kdo nám poskytuje nějaké služby. To znamená, aby vlastně ty obří společnosti, protože na ně je to mířeno, ne na vašeho pekaře, ale skutečně na ty největší korporace, o nás skutečně nevěděli to, co dneska vědí, a je to opravdu zneužitelné. Takže já si myslím, že to půjde těmito dvěma směry, že Facebook se jakoby zpestří a zkusí nás malinko vyhnat tady z těch komfortních bublin a druhý bude větší kontrola nás samých nad svým soukromím a nad daty, které poskytujeme do okolního světa.
No a když bych se přidržela té kontroly, řekněte, dokáže podle vás nás Facebook chránit i tak trochu proti naší vůli, protože je obecně známé, že zkrátka ty data a ty informace, které na Facebooku jsou, tam uživatelé o sobě poskytli sami, dobrovolně.
Ano, to je pravda. Myslím si, že přinejmenším, co může udělat, tak zaprvé nás bude upozorňovat, nebo může nás upozorňovat na možná rizika. Za druhé udělá to, že což třeba nařizuje to GDPR, že vlastně to nastavení soukromí je implicitní, výchozí. A vy teprve musíte výslovně ho změnit, abyste sdílel ta svá data. To znamená, že jakoby implicitně ve výchozím stavu jste chráněn a teprve vy se musíte vědomně, snad i s nějakým jako pochopením toho důsledku, rozhodnout, ne, já chci, aby moje data tady znal celý svět. Ono, já už si myslím, že třeba tady tato změna je schopna co si zapůsobit. Samozřejmě máte pravdu, na co asi narážíte, že spousta lidí o sobě sdělí naprostou ochotou úplně všechno, včetně svého pomalu intimního života a doby, kdy se nalézají doma, nenalézají doma, tak ono, kde není rady, tam není pomoci. Ale aspoň řekněme na takovou tu rozumně smýšlející středovou část populace by to nějaký vliv mít mohlo.
Když jsme narazili na toto, co by podle vás lidé v žádném případě neměli na sociální síť o sobě psát? Nebo co vy byste o sobě nenapsal?
Ono je to v každém nastavení, v každém osobním nastavení. Já se spíš jenom mohu dát takové rady. To, co samozřejmě vám poradí každý bezpečák, je tak zrovna neříkat, jaký je, když to přeženu, kód k zámku vašeho domu. Prostě nedávat lidem možnost opravdu jakoby zneužít vaše fyzické soukromí, případně vás, řekněme, vykrást vaši peněženku, kreditku a tak dál. Na což se samozřejmě jako zaměřují specifické jako jaksi skupiny organizovaného zločinu. A potom se třeba domnívám, že jako není úplně nutné a mně teda přijde i vhodné vlastně sdělovat věci, které jsou do jisté míry intimní. A to znamená takové ty nejrůznější fotky, fotky z rodin, kde jsme byli, s kým jsme byli, jak jsme byli. Tak to mně přijde, že je takové až zvláštní jaksi sebeodhalování svého soukromí, které mně přijde jakoby trošku divné. Mohou tam být třeba nějaké koníčky, které sdílím, nějaký třeba sportovní úspěch nebo prostě svoje názory na veřejné dění. Ale takový jakoby ta úplně, skoro bych řekl, kamera ve vašem obývacím pokoji, kterou vy všechno, co se děje, jako postujete na ten Facebook. Což dávají někteří lidé, mně přijde, že tady by se asi měli zamyslet, jestli teda vůbec to k něčemu přispívá, jestli to není takový nějaký jaksi divný exhibicionismus, nebo jak bych to nazval.
A co třeba vyplňování nejrůznějších kvízů a dotazníků? A tím narážím na to, že Cambridge Analytica svá data z Facebooku získala právě skrze dotazník, který rozšířila mezi uživatele. Ano. Tak nemáme se bát, že tyto aplikace třeba mohou naše data nějakým způsobem vysát?
Tam došlo, to byl vlastně takový ten chytrý hack, jo? Jako hack nemusí být nutně nelegální, ale řekněme, že je to finta, kdy oni pod záminkou vlastně kvízu vytahovali z lidí jejich jako velké množství, prostě ještě jako to z profilací nesmírně zpřesnili. Tady by mělo snad dojít k tomu, že přesto prostřednictvím GDPR vlastně tady tato data by neměla být vůbec jaksi sbíratelná vzhledem jaksi ke konkrétní osobě přímo s využitím dané osoby. On pokud to někdo sbírá, řekněme, ve smyslu statistického vyhodnocení, to znamená anonymizovaného, tak to principu nevadí, protože zjišťuje nějaké obecné postoje obyvatelstva, jejich záliby a jejich náchylnosti k tomu či onomu, ale pokud vlastně ten člověk se tam pomalu ještě podepíše tím, že je jakoby nalogovaný v tom Facebooku a někdo to sbírá přímo ve směru k jeho osobě, aby přímo na jej konkrétně ho mohl cílit, tak to je špatně, ale domnívám se, že toto už je věc tak trochu minulosti. A že by se to nemělo v budoucnosti...
Že už teď zkrátka nic podobného nehrozí.
Tak nechci být tak definitivní, ale aspoň se teda domnívám, že už něco, co skutečně se stalo v takto masivním měřítku, už se opakovat nebude. To je teda aspoň můj názor, tak doufám, že se nemýlím.
Posloucháte dnešních 20 minut radiožurnálu o Facebooku s podnikatelem Jiřím Hlavenkou. Jaký dopad podle vás celá ta kauza nebo ty současné problémy na Facebook bude mít? Jako společnost?
No ne, asi velké. To Facebook je obří společnost, která pořád vydělává strašnou kvanta, to je velmi jako namazaná mašina na peníze. A nějaké jako by to zakolísání, spíš takový reputační problém, ale...
Takže ten současný propad akcí není podle vás něco, co by mělo mít dlouhotrvající a hlubší pokračování?
Nemyslím, víte, jako vlastně to, že se někde nějak hýbe kurz akcí, je do jisté míry odtrženo od toho reálného fungování hospodaření té firmy. To si můžeme skutečně vzít jako by dvě relativně oddělené věci. Ta firma prostě podniká, roste a vydělává a bude podnikat, růst a vydělávat. A pak máte někde na burze nějaký kurz akcí, který je klidně dán prostě náladou investorů nějakou. Jo, to bych jako skutečně oddělil, protože já nevím, na burze neobchodujeme, takže jako to nám může být víceméně jedno, jestli akcie Facebooku stoupají nebo klesají. Důležité je, co ta firma bude dělat. Jo? A to si myslím, že to je to podstatné.
A pokud jste říkal, že Facebook už připouští, že řekněme omezí objem dat, které sbírá o svých uživatelích, což by mohlo mít dopad i na jeho inzertní příjmy, protože nebude svým inzerentům nabízet tak atraktivní data pro ně. Ani toto nebude mít nějaký zásadnější dopad.
Je možná, že to trošku jako zbrzdí jeho růst, ale nemyslím si, že to bude zásadní. Pořád on nabízí za prvé obrovský prostor, jo, to už jako tím jak, je, tak, jak na něm stovky milionů lidí tráví v uvozovkách celé dny, tak je to vlastně obrovský inzertní prostor, který se příliš nezmění do budoucna, možná dokonce poroste. A to, že třeba to nebude až tak jakoby precizně cílitelné, nebo že ty data nebudou moci tak zneužitelná, dobře, to může znamenat nějaký jakoby o pár procent třeba posun v jeho příjmech, ale vlastně to je opět jakoby nemateriální. Neskrachuje kvůli tomu, teda bych to tak to parafrazoval.
A dá se podle vás čekat, že kvůli těm současným problémům odejde z čela společnosti její zakladatel Mark Zuckerberg?
Nedomnívám se to. On v podstatě tu firmu řídí dobře, až bych řekl na tady tento, ale nemalý opravdu, jako nemalý problém. Má tam pořád obrovský vlastnický podíl a myslím si, že tu firmu v podstatě velmi plně kontroluje. Z čela takových firm se odchází za jako bych řekl, až razantně větší průšvihy, než to, co teda Facebook spáchal. Tam můžou padnout nějaké hlavy, už se myslím stalo, že ke šéf vnitřní bezpečnosti nebo něco takového, že tam padnou nějaké nižší hlavy než Zuckerbergova teda.
A pokud jde o, řekněme, otázku regulací, protože jak americký kongres, který se vyšetřováním problému zabývá, Mark Zuckerberg bude vypovídat před americkým kongresem, tak ale i Evropská unie chce nějakým způsobem ten problém řešit. Čekáte, že by mohlo dojít ze strany Evropské unie, abychom se drželi našeho prostoru, k nějaké zásadnější regulaci Facebooku, ale i dalších sociálních sítí třeba?
Já si myslím, že ano. Ona mimochodem, Evropa nebo Evropská unie je v tomhle a podle mého názoru naprosto správně jakoby přísnější třeba než Amerika, kde je jakoby trošku jako ring volný a ať si dělá, kdo chce, co chce a zdá se, že až nyní, pokud to zasáhlo do nejvyšších pater politiky, tak začínají trošku brát zpátečku, ale Evropa vlastně nebo Evropská unie více myslí na toho koncového spotřebitele, na toho člověka na konci a myslím si, že ty regulace přijdou a jaké mohou být, to je jako by těžko říci, ale třeba jistě si vzpomínáte a nepochybně jste o tom i vysílali, že vlastně Google samotný je pod teďka docela přísným vyšetřováním zejména na zneužívání vlastně jeho síly, jaksi toho pákového efektu na zřizování dalších služeb a hrozí mu teda docela jakoby gigantická pokuta, kterou dokonce jako si myslím, že teda padne, ale to je opravdu jako pokuta nějak na 10 miliard dolarů, takže opravdu gigantická i na takhle velkou firmu. A domnívám se, že to velmi podobně půjde i směrem k Facebooku a případně dalším sociálním sítím. Myslím si, že ten Facebook je teda nejvýznamnější, zdaleka nejvýznamnější s velkým náskokem.
A hodně se také hovoří o tom, jestli a do jaké míry by se měly před Facebookem a podobnými sociálními sítěmi chránit děti. Jak vidíte tady prostor, pomáhají regulace typu přístup na Facebook od 15 let a do té doby se souhlasem rodičů například? Jestli by to mohlo být něco, co by...
Ne, já si nemyslím. To je hrozně snadno, se to dá obejít a jako je to až bych řekl, že se tomu lidé z komunitě jako poměrně smějí. A to, co samozřejmě pomůže vůbec nejvíc, tak je výchova k jaksi mediální gramotnosti nebo gramotnosti v tom online světě. To tu naprosto chybí. My jsme v podstatě vůči tomu, co přichází, naprosto bezbraní, protože my na to nejsme vybaveni příslušnými vědomostmi, které by nám umožnily se tady v tomto prostoru si dobře zorientovat a správně reagovat. To je ten největší problém. Jo. To vlastně je, jako bych řekl, ještě větší problém, než to, co vlastně přímo ten Facebook nebo Cambridge Analytica nebo kdokoliv jiný dělá.
Pokud je ale toto největší problém, tak možná ani ty regulace, ke kterým se Facebook chystá přistoupit, řekněme, nabourání těch současných sociálních bublin, které na něm fungují, tak by asi nemuselo stačit. Že i do budoucna, pokud vy sám hovoříte o tom, že čekáte, že Facebook bude růst a bude dál sílit, tak stále bude, řekněme, velmi mocným nástrojem při ovlivňování voleb.
Ano, to nepochybně, tak to zase není třeba jenom Facebook, ale to jsou ty docela proslavené řetězové maily, tak e-mail asi nezakážeme. Že? Zakázat šířit řetězové maily prakticky technicky nejde. Jo? Takže těch prostředků, jakým lze, řekněme, manipulovat veřejným míněním, je mnoho. A my můžeme tak různě jakoby ucpávat díry, zakázat něco, ono někde se vyřídne něco dalšího. Já si myslím, že to podle mého názoru to jakoby do svého vrcholu už dosáhlo, ta míra toho vlivu. A také už se lidé pomalinku začínají jakoby učit. Jo? Už říkali, hele, tak jako už tady jsme viděli, a to byla blbost, a tohle to byla taky blbost, tak jako musíme k tomu přistupovat trošičku s opatrností. Jo, i lidé se vlastně jakoby nedělají, neopakují ty chyby znovu po 10krát, takže se nějakým způsobem i ta mediální nebo internetová gramotnost malinko zvedá, prostě tím střetem s tou realitou. Ale rozhodně ještě příští roky budou takové ve znamení teda takové jaksi informační války, jestli to tak můžu nazvat, se říká hybridní válka, kdy ten boj o naše mysli bohužel bude pokračovat a může být docela bolestný.
A měl by se ten boj podle vás regulovat nějakými zákony nebo zákonnými předpisy? Věra Jourová, už citovaná eurokomisařka, si do Bruselu svolala zástupce volebních komisí všech členských zemí, aby společně probrali, jestli existují takové možnosti. Jsou zbraně, které by tady na tomto poli mohli pomoci?
Velmi obtížně, protože když se diskutuje o třeba tom takzvaném ruským, nebo já bych obecně řekl nějakým mocenským, já si myslím, to není jenom Rusko, že to mohou být nejrůznější mocenské skupiny, třeba domácího charakteru, tak se to děje vlastně skrytě a k tomu se nikdo nepřizná, že například vytvořila, financuje nějaké jakoby fake newsové nebo falešné skupiny a falešnými zprávami, tak jakoby co chcete regulovat u volebních komisí, když vlastně žádná z politických stran, politický sel se nepřizná k tomu, že tady tuto propagandu nebo manipulaci vytváří. To si myslím, že je velmi, jakoby velmi obtížné, že ten boj opravdu podle mého názoru je otázce sběru osobních dat, otázce taky jakoby zpestření toho, co přijímáme v online prostoru a zvyšování mediální gramotnosti, abych řekl, zpátky do školy, včetně důchodců.
Děkuji za vaše odpovědi. Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu byl podnikatel, investor v oblasti informačních technologií Jiří Hlavenka. Díky za to.
Já děkuji, a nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.